și de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Mai multe organizații neguvernamentale au dat publicității o declarație în care condamnă ceea ce ele numesc distorsionarea procesului democratic din țară prin modul de formare, votare și investirea guvernului Filip. Declarația le cere guvernanților să respecte principiile unui stat de drept, legislația existentă și să restaureze cât mai repede încrederea pierdută în instituțiile statului. În ce condiții poate fi recâștigată normalitatea în Republica Moldova? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Premierul Pavel Filip le-a cerut șefilor companiilor petroliere să ieftinească benzina și motorina și a spus că de la 1 aprilie prețurile acestor produse se vor calcula mai judicios. După întâlnirea cu premierul la Chișinău, petroliștii au atras atenția că tocmai astăzi, înaintea întâlnirii, au ieftinit prețul cu 60 de bani la un litru, iar unul dintre ei a adăugat, potrivit site-ului Agora, că în zilele următoare va mai fi o ieftinire cu 40 de bani. Întâlnirea lui Pavel Filip cu petroliștii a avut loc după ce ieri el promitea să examineze posibilitatea ieftinirii energiei. Într-un comunicat de presă, după întâlnirea avută cu conducerea Moldova Gaz, Filip spunea că există posibilitatea micșorării tarifelor cu până la 10% la gazele naturale. Un incendiu s-a produs astăzi la un centru comercial de pe strada Ismail din capitală. Pompierii au reușit să stingă focul după o jumătate de oră. Cauzele incendiului încă nu sunt cunoscute și nu există informații despre mărimea pagubelor. Nimeni nu a fost rănit. Potrivit relatărilor presei, focul a distrus un panou publicitar afișat pe înălțimea clădirii și o parte din acoperiș. Autoritățile au lansat o anchetă. Mai multe țări din Uniunea Europeană, inclusiv Germania, vor să prelungească controlele la anumite granițe din interiorul spațiului Schengen ca să facă față crizei migranților, scrie ziarul german Welt am Sonntag. Într-un articol publicat în Avans astăzi, se spune că Austria, Belgia, Suedia și Danemarca fac și ele presiuni pentru prelungirea controlelor. Inițiativa va fi discutată la o reuniune a miniștrilor de interne din Uniunea Europeană luni la Amsterdam. Dacă va fi aprobată, Germania, de exemplu, va avea dreptul să prelungească controlele cu încă un an și jumătate, după ce actualul termen va expira în luna mai. Între timp, Austria a avertizat Grecia că ar putea fi exclusă temporar din spațiul Schengen dacă nu își păzește mai bine granița maritimă cu Turcia, aflată pe traseul sutelor de mii de migranți ilegali din Orientul Mijlociu către vestul și nordul Europei. Viscolul și ninsorile au paralizat estul și sudul Statelor Unite, provocând numeroase anulări de zboruri și făcând 6 state să declare stare de urgență. Troienele au pus stăpânire pe capitala țării Washington, unde stratul de zăpadă crește în continuare și ar putea atinge astăzi 80 de centimetri. Tot în capitala americană, meteorologii prevăd în prima parte a zilei intensificări ale vântului de până la 80 de kilometri pe oră, rafalele urmând să se potolească după amiază. Cel puțin 7 oameni au murit în accidente de circulație provocate de ghețușul de pe drumurile din sudul țării. Directorul Serviciului Meteorologic Federal, Lui Uccellini, a spus că vremea neprielnică ar putea afecta 50 de milioane de oameni și provoca pagube de până la $1 miliard, mai ales în estul Statelor Unite. O fată palestiniană de 13 ani a fost împușcată mortal de un paznic israelian după ce îl atacase cu cuțitul într-o așezare evreiască din Cisjordania ocupată, a anunțat astăzi poliția israeliană citată de Reuters. A fost cel mai recent deces într-o serie de incidente asemănătoare începută în urmă cu 4 luni. Purtătoarea de cuvânt a poliției israeliene, Luba Shamri, a spus că, potrivit investigațiilor preliminare, fata se certase cu familia ei și fugise de acasă înarmată cu un cuțit, gata să moară. Ea s-a repezit asupra paznicului de la intrarea așezării Anatot, care a deschis focul. Tatăl fetei a sosit la locul faptei după moartea ei și a fost arestat. Și secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a spus astăzi în Arabia Saudită, după convorbiri cu oficialități din țările din zona Golfului Persic, că este încrezător în ținerea discuțiilor de pace pentru Siria. Kerry a spus că discuțiile sub egida Națiunilor Unite ar putea începe într-o zi sau cel mai târziu în 2 zile. Acestea au fost știrile cu Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parlamentul European a salutat învestirea unui nou guvern la Chișinău și i-a cerut să rezolve grabnic problemele cu care se confruntă țara. Și oamenii cu care am discutat la Nisporeni vor ca partidele să se reformeze, dar mai doresc curaj noilor competitori, partidelor sau figurilor noi. Unii dintre orășeni leagă anumite speranțe de guvernul Filip, alții însă sunt mai rezervați.
Au apărut la putere oameni care nu erau de dorit, fiindcă majoritatea nu l-au dorit pe Plohotniuc și nu-l doresc și cer alegeri anticipate. Asta e o realitate și pentru noi, poporul, nu avem decât să ne unim și să facem alegeri anticipate.
Unii spun că alegerile anticipate ar fi o soluție pentru Moldova, alții spun că, din contra, ar putea apele să se tulbure și mai mult.
Fiindcă văd, înțeleg, foarte greu de prezis dacă vine echipa lui Dodon și Usatăi, noi știm, și el deschis spune, Dodon, că e pro-Rusia. Și aici eu nu sunt de acord cu dânsii, cu Usatăi și cu Dodon. Nu-i pot simpatiza deloc, fiindcă sunt foarte, foarte, foarte periculoși.
Și atunci ar trebui să dați o șansă guvernului, să vedeți.
Asta-i
cum
tot,
se descurcă el?
Depus un termen.
Cum se descurcă el soluționând problemele cetățeanului?
Eu cred că totuși ar trebui să înțeleagă, să întâlnească și iasă la un numitor comun. Și poate să le dea și un termen de încercare, fiindcă ei între întâi și nu se pot înțelege. Partidele, am o vedere, care sunt la putere, ei între întâi și se ceartă și nu pot găsi un numitor comun. Toți vor la putere. Dar puterea trebuie să fie
dar
una.
Dar cine merită să aibă puterea?
E greu de spus. Și dau unul pe altul. Toți sunt vinoveți. Dar vinoveți nu poate fi toți.
Și cine e vinovatul cel mai mare și în cine mai aveți încredere?
Vinovatul cel mai mare e tot ce-l socot pe Plohotniuc. El trebuie să iasă din politică și le dea pașii, să-i lăsă în liniște pe ieșilalți. Nu trebuie, are de toate, facă Dumnezeu parte.
Ați luăm lupiețele furcile, să țin la guvern acolo și să-i înțepăm cu furcile și gata.
Lumea protestează, dar de-am n-ar și nu-l cotro. E ales, e ales. Prim-ministru, când Pavel Filip, el e Dumnezeu cu el, poate bine în țară, să poată lumea trăi poate și mai bine. El zice să fie alegeri.
Păi da, alegerile au avut loc acum un an și un pic.
Să dea să aleagă poporul, dar să-i dea pe deplin drept și vrea poporul să aleagă, nu-i cumpărături cu pachete. Cu...
Da, acum, pe moment, situația s-a dezamorsat. Odată cu investirea guvernului.
Trebuie încă la îndoială.
Nu avem ce trăi. Prin pensie medie de 700 lei, 400 lei pensie. Nu avem ce duce copiii. Nu avem un radio să plătim. Un televizor nu avem. O lumină nu avem ce plăti. De aceea și răscoală să-ți faci.
Dar revolta populară, cu ce se va termina?
Nu știu ce încă. Pentru asta că nu-s bani, nu dă bani la oameni. Nu avem ce trăi. Nu e mulțumită lumea.
Dar odată ce a fost votat un nou guvern.
Nu este bun. Că votat guvernul și guvernul poate să dea masă rezolvi și acolo.
Știți cine e premier?
Știm. Filip Pavel.
Ce așteptați acum să facă guvernul?
La Filip așteptăm poate ne-a majorat pensiile, nu zica pensiile și doar plățile.
Interesul politicianului se intersectează cu interesul cetățeanului alegător?
Nu, pentru că un politician el primește 20.000 și el are cu și trăim. Ești un kilogram de salam, ești un kilogram de pensi, dar tu un kilogram de salam nu poți să le cheltuiești 120 kg. Noi nu putem așa trăi în țara asta.
Și politicianul nu trăiește cu interesul omului de rând?
Trăiesc pentru interesul lor, nu pentru o țăranului care e de la sapă, de la sat. Ei, stai obișnuit și dai.
Acum, dacă s-a ales guvernul, se liniștesc spiritele?
Poate s-ar liniști, dar nu știu cam. Și arată pe televizor, nu-i bun. Să bat, ăsta e și bun.
Cine să bat?
Da, pe din parlament, lumea sare că le trebuie să facă parte și lor, dar ei nu fac parte la țărani, dar fac parte numai între dânsi.
E greu, e greu în toate cele. Să rugăm guvernul care a fost votat, mulțumim lui Pavel Filip, ca să conducă, să ne bucurăm, să fim sănătoși cu toți.
Ce așteptați să facă el în primul rând?
În primul rând, lumina se ieftineze, gazul, să din producție ce e mai ieftină, prima oșere pâinea, lumina și gazul. Asta și dorim noi ca să ne ajungă un salariu mic să trăim, că la noi tare mitel salariu. Și nu ne ajunge ca 1000 de lei. Și eu am de lucru o leacă, dar sunt oameni care nu lucrează nicăiurea, dar cu ce să trăiască, cum să trăiască, numai cu ajutoarele doar. Dar și ajutorul iese de 500 de lei, n-ajunge. E tare puțin.
Dar cum va fi stabilitate dacă este guvern sau
ce
va ajunge la anticipate?
Nu vrem noi la anticipate, că ar să fie iară greu, ar să fie criză mare, că noi trebuie să mai așteptăm, până să regulat toate este anticipatele astea. Noi așteptăm să și bine. Dacă s-a anticipat, dăm toți banii, spun că duc la anticipate și rămânem pensionieri și aici să rămânem fără o capică, iar vă două, trei luni zile, n-ai să avem chiar de pâine, n-ai să avem.
Până am s-a furat 1 miliard, dar mai ar să furi și banii care au mai rămas, că n-ar să aibă lumea cu și trăi. Știi că noi n-am primit salariul de luna trecută și nici n-avem cu și plăti lumina, n-avem cu și plăti nici gaz, nici nimic. N-am primit salariul din partea că spune că-ți furați banii.
Nu-mi vede. Anticipatele, dacă se fac, pensionerii iarăși vă 2-3 luni zile fără zar plată, să adică n-ați să iei în bani în țară.
Asta este temerea cea mai mare?
Da.
Dacă s-ar ajunge la alegeri, știți pentru cine să votați? Aveți cu cine să
votați? Avem, avem.
Cu cine?
Și azi vedem, sunt mai mulți ori pe listă, dar să alegem unul.
Am să ne uităm după stabilirea guvernului și ar să aleagă ei în timp de o lună sau de două. Ei fiecare, promit viață bună, am vedere și democrație, de comuniști, de steauri, de fiecare, ei toți promit, dar nimic nu se vede din urma lor. Și scoți, dar noi vrem bunătate, noi vrem toată lumea să avem de toate fericire și noroc.
Sunt Valentina Ursu de la Europa Liberă. Cum se trăiește în Moldova și de ce s-a ajuns la această situație de criză, de neîmpăcare, de revoltă?
Da, e mită multă, se loc unde te duci. Și tetul e scump. Și pensia e puțină, e mizerabil.
Acum, dacă a fost înscăunat un nou guvern...
Și nu știi de am cum așa.
Va fi stabilitate?
Poate da, domnul, noi așa credem. Sperăm populația ca și tătghine. Tragem nădejde.
Se zice că s-a ales răul cel mai mic, dar unii spun că și acest rău mic e tot mare.
E mare, dar... E mai stabil, poate și. Noi sperăm că și tot mai stabil. Dacă n-aș fi pierdut încredere mult. Încredere n-ai. Mai a fost așa, a fost așa. Dar de-amu de-a, mă rog, nici nu știi pe care să-l alegi, pe care cum să-l pui.
De ce v-au dezamăgit cel mai mult politicienii?
Pentru folosul lor.
Interesul politicianului interesul se intersectează cu interesul cetățeanului nu, care îl alege?
Cam nu.
Și atunci dumneavoastră oricum mergeți să-i votați.
Trebuie să te duci. Că de-o faci.
Nu știu, clas politic, am un nou mai bun. Ca să-l alegem. Te-am văd câștineretul. La democrația al comuniștilor a fost sârbul. Noi sperăm la ghine, dacă și așa ideea mă să vedem.
Ce probleme vreți acum să fie rezolvate prioritar de către executiv, de către cabinetul de miniștri? Știți cine a fost ales premier?
Pavel Filip, da.
Ce probleme trebuie să rezolvă?
Da, pe problemele întâi a oamenilor. E greu de trăit, locuri de lucru n-au oameni, că tineretul n-au oameni.
Nu are cum de lucrat.
Și chiar să vrei să cumperi o tehnică, ceva, ori pământ, ori să ai multe probleme, multe hârtii, multe... Și bani unde te întorci. Unde te întorci, capiși. Taxele sunt mari.
Și putem noi să spunem că ne-o strâng de gândită. O la bani și tot. Și facem noi. Nu ne pomeni nici pensia n-o să avem.
Ce trebuie să facă cei care au fost înscaunați acolo la guvern?
Și să facă să iasă în fața lumii, să-și iară iertare, să facă ce iene. Pentru deși și pentru noi.
Eu dacă reușesc să-și ceară iertare, lumea i-ar ierta?
Dacă ar întoarce banii înapoi și ar da existență la oameni cum trebuie, eu cred că oamenii ar ierta, că nici o faptă nu-i fără răsplată.
Urmează și alegerea președintelui. Cine trebuie să aleagă șeful statului? Cetățenii prin voi direct sau deputații?
Eu cred că cetățenii mai degrabă. Ei mai bine văd omul și ala, adică deputații și de acolo care își rădă închiși și nu văd nic. Cât atât în folosul statului și nic în folosul omului.
Lipsa unei comunicări între instituțiile statului și societatea civilă, între cetățenii obișnuiți din stradă și clasa politică au adus la revoltă. Protestele din stradă trebuie să ducă la reconstrucția încrederii în politică, în partide, în parlament, este de părere Vladimir Solonari. El a fost deputat în primul parlament al Moldovei independente. În prezent lucrează profesor la o universitate din Florida, Statele Unite ale Americii. De acolo, de peste ocean, el regretă că dezbinarea din societatea moldavă nu este stopată și, așa cum spune el, nu se cunoaște când va fi un nou moment de evaluare a armoniei în țară. V-ați stabilit de ceva timp peste ocean. Cum se văd lucrurile de acolo, mă refer la situația din Republica Moldova? Se edifică acest stat bazat pe drept și democratic, ținând cont de realitățile de aici?
Eu am aceeași părere ca și măsuritate de cenul de Republica Moldova. Dezamăgire și șoc. Vina principală o poartă clasă politică și nu numai politică, și intelectuală și mass media și toate celelalte. Că cinismul și corupere, asta este problema cea mare. Adică corupere și corupție și businessmanii care corup pe birocrați, corup mass media, corup pe alegători și cei care sunt coruptibili, adică răspund pozitiv la ofertele de mituire și cam lipsă de încredere reciprocă. Oamenii nu cred în nimeni și în nimic, în instituțiile publice, în guvern, în mass media. E situația foarte, foarte proastă.
Acum...
Înțeles că eu totuși speram că nu se va ajunge la cei că o persoană să ne acopere statul ca atare și practic toate instituțiile ale statului. Este ceva fără precedent în istoria modernă în Europa. N-am auzit de așa ceva.
Despre domnul Plahotniuc se vorbește că ar fi un fel de Ianucovici al Moldovei, făcând comparație cu statul vecin. Să fie așa, a reușit domnul Plahotniuc ceea ce părea imposibil?
Cred că Ianucovici n-a avut așa control pe care îl are acum Plahotniuc. Pentru că Ianucovici a fost ales de poporul Ucrainei și mulți oameni îl susțineau de la bun început. Pe urmă s-a dezamăgit lumea și a ieșit stradă. Dar domnul Plahotniuc, fiind curând de toată țara cu un minim absolut de susținere a alegătorilor, face ce vrea, pune cine vrea diferite posturi, diferite funcții, șantajează pe președintele țării. Abia n-a devenit el prim-ministru fără ca să aibă un minim de suport social. Eu nu știu așa cazuri. Chiar să fie atât de puternic, fără nicio popularitate, numai din cauza coruperii totale a corpului parlamentar, mass media și așa mai departe, păi, Doamne ferește, asta e un caz aparte, un caz atât de specific moldovenesc, păsărabean.
Cu această putere pe care se zice că ar avea-o domnul Plahotniuc, credeți că el decide încotro Moldova cu estul sau cu vestul?
Sper că nu, sper că câte asta numai o fază în dezvoltarea Republicii Moldova, pentru că, bine, eu deja nu sunt un om tânăr, și am văzut multe, mi se părea că gata, sfârșitul lumii s-a ajuns. Pe urmă, cumva se descurcă lumea și apar noile posibilități, așa că eu cred că tot va fi totuși, cum vrea Plahotniuc. La un moment dat va fi și momentul ăla de adevăr, cum se spune, când se vor vizi atele. Nimeni nu este pentru totdeauna.
Guvernarea nouă veche spune că prioritatea numărul unu rămâne a fi integrarea europeană și că dacă s-ar provoca alegeri parlamentare anticipate, acestea ar conveni doar grupării pro-Kremlin.
Asta este posibil și aproape chiar inevitabil. Dacă va fi alegeri, socialiștii ori vin la putere, s-ar putea și cu Renata Usatăi și partidul lui, este foarte posibil. Dar trebuie să ne întrebăm, dar dacă guvernarea asta o să fie cu 2-3 ani și va acopera mai multă popularitate și va face mai populară și atunci tot una socialiștii și cu Renata Usatăi vor veni la putere.
Și
nu știu cum va fi.
Unii își pun întrebarea, da, cum pot pretinde cei care au creat noua majoritate în Parlament că sunt pro-europeni dacă sub privirea lor a fost furat miliardul, are loc acest șantaj politic în pereții Parlamentului.
Și, da, și pe urmă mai este o problemă, că există riscul acesta cu dacă vor veni ei, nu vor pleca. Dar totuși procedurile democratice trebuie aplicate și nu trebuie acceptat argumentul, nu se poate de acceptat pe argumentul că putem încălca democrația din cauza priorităților pro-europene, pentru că nu poate fi niciun fel de politică pro-europeană fără observarea normelor democratice, aplicarea lor în practică. Dacă ăștia sunt corupți, ce fel de pro-europeni sunt ei? Cum pot fi considerați pro-europeni? Eu nu știu în ce măsură că s-a făcut în guvernul un lucru pozitiv sau negativ în perspectivă de scurtă durată. Eu vorbesc de perspectivele este de lungă durată, pentru că eu văd însuși procesul prin care s-a făcut acest guvern cu șantajul și cu coruperea atât de dezgustător și atât de cinic procesul acesta, nu dă nicio speranță că guvernul acesta va fi mai bun decât cele precedente. Ceea ce se începe prin asemenea proceduri, prin asemenea metode, nu va fi ceva pozitiv pentru Republica Moldova.
Domnul Solonar, dar din această compromitere a valorilor, cine are de câștigat?
Nu știu cine are de câștigat. Dacă vreți să spun că Moscova are de câștigat, cred că Moscova a devenit mult mai slabă decât crede lumea la momentul actual. Nu poate să facă multe lucruri în spațiul ăsta ucrainean și moldovenesc din cauza slăbiciunii economice și mai mult aparența asta că iacă ei pot câștiga prin asemenea măsuri, prin compromitere și așa mai departe. Eu mai mult sunt deprimat de faptul că niciun fel de posibilitate de dezvoltare economică, spirituală, culturală, prosperitate nu există într-un stat care este corupt în măsură în care este coruptă Republica Moldova. Niciun fel de investiții nu vor veni în țară în care nu există lege, în care orice business-ul poate fi acapărat de o structură mafiotă cu folosirea sistemului judecătoresc care este atât de corupt, în care structurile de stat nu apără lege, ci apere interesele celor care se află la putere unui grupări economice mafiote. Ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova este o criză atât de profundă din care nu se vede nicio ieșire. Asta mă deranjează mai mult.
Dacă s-a creat această zonă gri, cui folosește ea?
Cred că nimeni nu câștigă din asta. Eu nu văd cine câștigă, eu văd cine pierde din aceste evenimente. Eu văd că aproape toată lumea pierde. Pierde Republica Moldova, pierde poporul Republicii Moldova, pierd și vicinii Republicii Moldova, pierde România din cauza că instabilitate la hotarul de est, pierde Ucraina pentru că instabilitatea și lipsa de dezvoltare și corupere sunt flageluri care se răsfrâng și teritoriile statelor vecine. Pierde Europa și dacă guvernul lui Putin crede că el va câștiga prin asta, probabil și el greșește.
Și atunci să vă întreb, cine poate aduce stabilitate? Cu ce persoane Republica Moldova își edifică viitorul? Cu cine din oamenii integri?
Nu, eu cred că au apărut totuși niște persoane interesante și care par să nu fie implicate în scandaluri, în scheme și așa mai departe. Maia Sandu, cred că este un personaj interesant, același Ion Sturza, care a apărut pe scenă politică. Dar și sunt și alți oameni, că asta trebuie să zici de alegători. Adică ești tot așa alegători. Dar cei care locuiesc acolo și urmăresc evenimentele mai de aproape, ei trebuie să decide. În perspectivă de durată medie, putem spera la o schimbare pozitiv. Putem spera că sunt oameni, sunt posibilități, dar la momentul actual, ceea ce s-a întâmplat este foarte prost. Scandalul a fost incredibil că tupeul lui Plohotniuc este ceva în afară de rațiune. Este ceva ca și un fel de nebunie. Iată eu vreau să fiu prim-ministru și a cedat. În ultimul moment, și tot probabil că nu prea a cedat. Asta mai mult de formă a cedat, dar în realitate tot așa este că el rămâne de la cârmă țării.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Îi plăcea să citească, dar spune că nu s-a gândit vreodată înainte de a începe studiile că viața ei se va roti în jurul bibliotecilor și la nivel profesional. Directorul Bibliotecii Municipale Bogdan Petricei cu HDU, Mariana Harjevski,
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
luni, am dat la o parte draperiile pentru a arunca o privire peste geam. O zi de luni cu multă zăpadă. Albul, care invada curtea, îmi dădea un semn că va fi o săptămână intensă. Mi-am sorbit în grabă cafeaua și am plecat spre birou. Ziua de luni e o zi ca la carte. Ședințe, discuții cu colegii despre ce am reușit și ce urmează să facem. Bineînțeles că am reflectat asupra evenimentului de săptămâna trecută. I-am felicitat cu reușita evenimentului din 15 ianuarie, organizat cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, dar și a Zilei Luceafărului Poeziei Românești, Mihai Eminescu. A urmat apoi o vizită scurtă la Spitalul Municipal de Copii Ignatenco. Ca rezultat a organizării sistemului de biblioteci filiale din orașul Chișinău, am solicitat Direcției Sănătatea Primăriei Municipiului Chișinău să accepte deschiderea unei biblioteci filiale în cadrul sistemului de spitale din municipiul Chișinău. Marți. Săptămâna continuă în același ritm, dar ziua bună se vede de dimineață. În agenda e programată o întâlnire a colegilor bibliotecii cu domnul academician Andrei Eșanu. Tema discuției, finalizarea enciclopediei Chișinău, străzi, bulevarde și piețe. Deloc ușoară această reconstituire a memoriei străzilor, care a solicitat multe cercetări și analize realizate de către un grup de cercetători, dar și bibliotecari de la Biblioteca Municipală Bogdan Petrușceicu HD-ul. A urmat apoi o veste îmbucurătoare, primită de la Biblioteca Publică din Helsinki, care se desfășoară un parteneriat ce ne leagă din anul 2000, când un grup de bibliotecari din Chișinău au vizitat această bibliotecă modernă și inovatoare. Se preconizează următoare vizită a câtorva colegi de breaslă la această bibliotecă model din capitala Finlandei. Abia aștept să se întâmple bucuria revederii, dar mă grăbesc spre casă, spre seară. O zi tristă pentru Republica Moldova. Miercuri. Ziua începe cu o discuție telefonică cu Sorina Stanca, manager la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj. Pe scurt, era vorba despre puterea exemplului. În 2015, noi, bibliotecarii Bibliotecii Municipale, am îmbrățișat un proiect concurs de lectură desfășurat în România și inițiat de Biblioteca Județeană din Cluj. Ne-am dorit să avem parte de aceeași bucurie de a vedea mai mulți utilizatori jânduiți de lectură de același mister care îi domină atunci când țin în mână o carte. Având promisiunea că finaliștii bibliotecilor le vom oferi posibilitatea de a vizita orașul Chișinău și respectiv orașul Cluj, am discutat despre aceste vizite care se vor întâmpla în primăvara-vara anului curent. Țin pumnii strânși să se întâmple minunea. A urmat o întâlnire surpriză, apoi, cu scriitorul și actorul Gheorghe Grâu. Dumnealui a dorit să-mi dea doar binețe, dar și să recite din poeziile sale. M-a impresionat a câta oară talentul său excepțional. Spre sfârșitul zilei de muncă primesc informația că proiectul Nocturna Bibliotecilor este printre câștigătorii concursului privind finanțarea din bugetul de stat pentru anul 2016 a proiectelor culturale ale asociațiilor obștești susținute de Ministerul Culturii. E un nou succes al meu, dar și al colegilor din cadrul Asociației Bibliotecarilor. Joi. E ziua mondială a îmbrățișărilor și o încep la Universitatea de Stat din Moldova, unde sunt angajată ca lector într-un program de recalificare la specialitatea biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică. Vorbesc în cadrul cursului Legislație și deontologia profesională despre cele 5 legi ale ilustrului bibliotecar indian Ranganathan. O, cât de valabile sunt și astăzi acele legi, deși scrise în 1931. Cărțile sunt pentru utilizare, adică citite. Fiecărei cărți cititorul său, fiecărui cititor cartea sa, salvează timpul cititorului și ultima, biblioteca este un organism viu. Urmează apoi o întâlnire și o discuție de excepție despre portul tradițional moldovenesc cu doamna Elena Ețcu, creator vestimentar și director al proiectului Tradiției Noi, într-o atmosferă deșezătoare a dominat tandrețea iilor create de doamna Elena Ețcu, dar purtate cu multă eleganță și protagonistele clubului. Vineri. Simt bucuria de a dărui și a primi și la bibliotecă. Voluntarii Corpului Păcii ne-au oferit o donație de peste 3.000 de exemplare de carte în limba engleză. Frunzăresc cărțile din cutiile descărcate și înțeleg că e o colecție valoroasă. Cărți ale celor mai cunoscute edituri, pentru că reflectă diverse domenii de interes academic, dar și cu aplicabilitate practică. Cărțile în limba străină sunt dificil de a le achiziționa prin sistemul nostru de carte din cauza prețurilor exorbitante pe piața editorială din exterior, în mod special pentru cartea academică și cea curentă. Iar după amiază, particip la o frumoasă lansare de carte, albumului monografic Ansamblul Folcloric Hora, 50 de ani de istorie în imagini, autor Vasile Șoimaru. Veștile bune vin și de la programul Novateca spre seară. Săptămâna viitoare voi face o vizită la București, unde voi participa la câteva întâlniri cu reprezentanții Bibliotecii Naționale a României, Bibliotecii Metropolitane din București, reprezentanții AIREX România și ai Fundației Progres. Vor fi discuții despre serviciile noi de bibliotecă, experiențele relevante bazate pe modernizarea instituțiilor bibliotecare și multe altele. Sunt ferm convinsă că participarea la această vizită va contribui la consolidarea relațiilor dintre instituțiile noastre bibliotecare din Republica Moldova și cele din România.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.